halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan internetka voasomali.com iyo waliba telefoonada gacanta wadamada qaar.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis 23-ka bisha April sanadka 2015-ka idaacadda galabnimona waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigu waa Maxamed Cabdi iyo Sahra Ciidda Noor.
qodobada aad idaacaddeedan galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hogaamiyeyaasha dalalka midowga Yurub oo maanta kulan degdega ka yeelanaya arrimaha tahriibta. Waxyaabaha ay ka doodayaanna waxaa la sheegay inay ku jiraan in la burburiyo doonyaha tahriibka intaanay rakaabka ka soo qaadin xeebaha Liibiya.
Danjirayaal ka socda jaamacadda Carabta oo maanta tagay magaalada Beledweyne ee dalka Soomaaliya.
Maanta booqashadani waa booqasho taariikhiya weeyaan, waa booqasho ay intaa oo safiir magaaladan isugu timiday Beledweyne. Macnaha ay leedahay waxa ay ka dhigan tahay in uu adduunku u soo jeesanayo Soomaaliya, gaar ahaana gobolka Hiiraan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dablay maanta meel u dhow xadka Soomaaliya ka soo afduubtay sarkaal ka tirsan gobolka Mandheere ee dalka Kenya.
ciidamo ka socda Soomaaliland oo tagay talex si ay u kala dhex galaan laba beelood oo halkaasi ku dagaalamayay.
Doodii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
hogaamiyaasha dalalka midowga Yurub ayaa maanta Khamiisa ku kulmay magaalada Brussels ee dalka Belgium si ay uga xaajoodaan hindisayaal badan oo ku jiro fal military si loo joojiyo soo qulqulka qaxootiga isku dayaya inay gaaraan qaaradda Yurub oo soo maraya dhinaca badda Mediterranean-ka. Kulanka ayaa imanaya kadib markii muhaajiriintiroodu gaarayso 900 ay dhinteen markii doonidii ay la socdeen ay xaddii ku gadoontay xeebaha ka baxsan jasiiradda Talyaanigu leeyahay. hindisayaashaasi ayaa la filayaa in xoogga lagu saaro in la garto, la qabto, lana burburiyo doomaha loo arko inay adeegsanayaan kuwa sida sharci darrada dadka uga ganacsada, kuwaas oo inta badan dadka ku soo rara doomo aad u gaboobay. muhaajiriinta ayaa ka soo cararaya colaadaha ka jira Afrika Bariga Dhexe iyo Asia. hogaamiyaasha dalalka midowga Yurub ayaa la filayaa inay labanlaabaan maalgelinta ilaalada badda Mediterranean-ka iyo mashruuc tijaabaha oo dib qaxootiga loogu dejinayo dalalka Yurub.
xogayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter ayaa sheegay in dowladda Mareykanku waa xilligan aad uga walaacsan tahay maraakiib dagaal oo ay Iiraan leedahay oo la sheegay inay ku sii jeedaan dhinaca dalka Yemen, kuwaasi oo la sheegay inay hub u sidaan shiicada ka dagaalamaysa dalkaasi Yemen ee Xuutiyiinta. Mareykanka ayaa iyaguna dhankooda u diraya diyaaradaha sida hubka kala duwana, gaar ahaana gantaalaha loo yaqaano USS Roosevelt, iyagoo sida oo kalena ay jiraan maraakiib kuwa dagaalka oo Mareykanku leeyahay oo ku sugan biyaha dalka Yemen, kuwaasi oo ka jawaabi kara kolonyada Iiraan ee la sheegay inay ku soo socdaan dhinaca Yemen.
shan bilood kadib markii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu soo magacaabay Loretta Lynch inay noqoto xireelyaha guud ee Mareykanka, ayaa waxa ugu dambeyntii hadda la filayaa in Khamiista maanta aqalka sanadku ansixiyo, iyadoo noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda xilkaasi qabata. magacaabista Ms. Lynch ayaa toddobaadii xayirnayd kadib markii xubnaha xisbiga dimuqraadiga aqalka sanadku ay hakiyeen sharci la doonayay in looga hortago tahriibinta dadka, iyagoo sharcigaasi ku xidhayay mid kaloo jamhuuriyiintu ay keeneen oo isna la xidhiidha diidmo la diidayo ilmaha ay dumarku iska soo ridaan. hogaamiyaha jamhuuriyiinta ee aqalka sanadka ku badan Mitch McConnell oo arrimahaasi isku xidhaya ayaa sheegay in Loretta Lynch loo codayn doono. ismariwaagii ka jira sharciga ilmeysku soo ridida ayaa heshiis laga gaaray toddobaadkan markii mudanayaal tiro yar oo labada xisbi ka tirsanay meel dhexe isugu yimaadeen qodobkaasi oo aqlabiyad lagu ansixiyey.
warar cusub oo la helayo ayaa sheegaya in Jiinuhu ay aaminsan yihiin in Kuuriyada Waqooyi ay haystaan ugu yaraan 20 ka mid ah madaxyada gantaalaha hubka nukliyeerka, tiradaasi oo u badan oo aad uga badan intii hore loo qiyaasay. Khubarada dhinaca nuclearka ee China ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin in xukuumadda Pyongyang ay soo saari karto tiro ku filan oo hubka nuclearka iyadoo haysata xaddi ku filan oo macdanta uraniumka ah marka la gaaro sanadka soo socda sida lagu baahiyay wargeyska lagu magacaabo Wall Street Journal. Wararku waxay intaas sheegayaan in Mareykanka uu hore u aaminsanaa in ay haystaan gantaalo tiradooda lagu qiyaasi karo 10 ilaa 16 nuclear bombiska. Waxaana ay sheegeen in ay khubradaasi jeenuhu ay sheegeen tiradii la qiyaasay inay tani aad uga badan tahay.
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Waxay noo soo socda warar Soomaaliya ku saabsan hase yeeshee sidii aad warkaygaba ku maqlayseen. Madaxda dalalka midowga Yurub ayaa isugu imanaya shir madaxeed ku saabsan arrimaha muhaajiriinta iyo socdaalka. Madaxda ayaa ka wada hadli doona sidii loo burburin lahaa dooniyaha soo qaada dadka taariibka intaan rakaabka la soo saarin. Faahfaahinta warkaasi waxay noo soo koobaya wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Shir madaxeedkan ayaa ah mid si degdeg ah ku yimid kadib markii ilaa 900 qof ay axaddii ku dhinteen badda kadib markii doonidii siday ay la degtay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Laurent Fabius ayaa ka hadlay kulan ay wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ku yeesheen dalka Slovenia.
Les bateaux, ils ne se créent pas tout seuls. Il y a des gens qui sont des criminels, des terroristes même on peut dire, qui tirent profit de la misère.
Dooniyahani meel cidla ah kama yimaadaan. Waxaa jira dad dambiilayaal ah iyo xitaa argagixiso waxaan lacag ka sameeya oo masiibadan ka macaasha. Waxaan galabta markay madaxdu isku timaado ka hadli doonaa qorshe adag oo lagu burburinayo dooniyahan ka hor inta aan laga soo buuxin dadkan masaakiinta ah. Waxaan filayaa qorshahaasi in la ansixin doono. Diblomaasiyiin ayaa sheegay in wasiirada reer Yurub ay ka wada hadlayaan sidii faragelin military iyo mid rayid ahba loogu sameyn lahaa si loo burburiyo dooniyaha tahriibta. Laakiin Maleeshiyada maamusha Tripoli ayaa sheegay inay la dagaalami doonaan haddii midowga Yurub uu keligii qaado tallaabo military oo lagu beegsanayo dekadaha laga soo rakaabiyo dooniyaha tahriibta ee dalka Liibiya. Maleeshiyada ayaa ku baaqday in lagala tashado tallaabo kasta oo la qaadayo. Iyada oo galabta lagu wado inay madaxda midowga Yurub kulmaan ayaa xilli dambe xalay ahayd la soo badbaadiyey 220 qof oo muhaajiriin oo la socday laba ka mid ah dooniyaha tahriibta iyada oo la geeyay Talyaaniga. Dadkan ayaa la socday laba dooniyood oo nooca rabarka ah ee la buufiyo, waxaana ku jiray 40 haween ah. Jasiiradda Maltana waxaa lagu qabtay munaasabad loogu baroordiiqayay laguna aasay qaar ka mid ah 900 qof ee axaddii badda ku dhintay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaaniga ayaa sheegtay iyaduna in toddobaadkiiba la filayo 500 qof in ay badda soo maraan 5 bilood ee soo socota haddii aan tallaabo la qaadin. Wargeyska Il Messaggero ee ka soo baxa dalka Talyaaniga ayaa ka soo xigtay wasaaradda in dabayaaqada sanadkan lagu wado in 200,000 oo qof ay yimaadaan xeebaha Yurub. Inta badan xilliyada xagaaga iyo guga ayay bataan safarada tahriibtu, laakiin sanadkan waxaa aad looga walaacsan yahay iyada oo xaaladda dalka Liibiya ay qasan tahay oo nidaamkii iyo kala dambeyntii ay meesha ka baxeen.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan. Dabley hubaysan oo loo maleynaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa maanta meel u dhow magaalada Mandheera waxay ka aftuubeen sarkaal ka tirsan isla gobolka degmadaasi Mandheera oo madaxu ahaa deegaanka Carabiya. Sarkaalkan oo lagu magacaabo Mukhtar Macalin ayaa la sheegay in lagala degay baabuur, waxaana ay wararku sheegayaan in dableydaasi ay ula tallaabeen dhinaca dalka Soomaaliya. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa aftuubkan ka wareysatay Bilow Keerow oo ka tirsan aqalka sanadka ee dalka Kenya.
Chiefkan la afduubay waa chief magaalada Carabiya oo ku taala countiga Mandheera, meel adiga 180 kilometer u jirta magaalada Mandheera. Asaga iyo ku-xigeenkiisiba baabuurtaas ay saarnaayeen, baabuurtii markii la joojiyey ku-xigeenkii baabuurka ka degay wuu baxsaday. Asagii baa baabuurka ay ku heleen, marka waa la degeen, waana afduubeen, waa la tageen.
Marka yaa afduubay ilaa iyo haatan?
waxaan ku tuunsanahay al-shabaabun inay afduubto, maxaa yeelay aagaasi mar walbaba waa soo gudbaan xuduudkii meel lix ama todoba kilomitr u jirta wey. Marka waa meesha very dhoweed ninka governorka Mandera iyo baabuurtiisa lagu xabadeeyey toddobaadkan soo dhaafnay, baabuurka layaalkaasi ay ku afduubeen dadkii saarnay ka dejiyeen, xisaab ma laha. Wadadaas waa meel maalin walba ay soo weeraraan.
Waayahay, marka maxaa lagu xaqiijiyey inay ayaga yihiin? Ma dableydaa la aqoonsaday oo la arkay? Ma si kale lagu ogaaday? Sidee lagu xaqiijiyey inay al-shabaab yihiin?
Waa habkiiba ay kula dhaqmeen, habkii ay kula dhaqmeen dadkii baaska saar baabuurta saarna, because baabuurta dadka saarna way dejiyeen, way cabaar bay u wacdiyeen, muddo socda way haysteen oo un maaragtay uga waramayeen, wacdi bay marka kula galaan mootahay. Waa garan karaan dadku, waa inay yihiin dadka ajaanibta saaran bay raadinayaan wax saaran, oo ajaanibta oo dhinaca Kenya kale Kenyaanka kale wax saaran ma jirin, marka Soomaaliun bay hayaan. Marka ninka kaliya oo saraakiisha baabuurka saarnana chief ku hay, chiefkiina waa la tageen, waa la tageen.
Marka dadkii kale ma ka tageen ee gaariga la saarnaa ku-xigeenkiisa uu ka mid ahaa?
Waagiinkii wuu baxsaday, markuu baabuurta la joojiyey buu gartay inay nimankii yihiin. Marka baabuurka tagay wuu carray, duurku galay. Marka laakiin raggii kale oo dhan way ka tageen dadkii baabuurka saaray.
Waxaad iga warantaa marka jiifkan iyo saraakiisha kale ku welinaya socdaalkiisa xaggee ka yimaadeen, xaggees u socdeen?
Jiifka tuulada isaga uu maamulo ee carabiya ayuu baabuurta uu ka fuulay, wuxuuna u socday magaalada Mandheer buu socday. Marka meelahaas carabiya iyo finno iyo aagaas had iyo jeer bay soo weeraraan, habeenadii oo dhan bay soo galaan. Mar walbaba waxay u goodiyaan nimanka jiifafka iyo amaba sideen askartan KPR-ta Kenya Police Reserves-ta iyo ragga lamidka ah mar walba hoyn jamaan. Marka fursad ay u heleen, marka hadday ba heleen waa qabsadeen, waa la tageen.
Marka isla deegaankiisi miyaa lagu afduubay ee hoos imaanaya Mandheera?
Deegaanka isaga hoos imaanaya weli ay ku jireen baabuurta kama bixinba.
Intee in la eg ahaayeen nimanka haddii la ogaaday tiradooda sees u hubaysnaayeen?
Nimanka way tira badnaayeen, way tira badnaayeen. Dadka qaar waxay sheegayaan ilaa kontomey waa dhammaayeen, laakiin dadkan mowtahay qaarna wadada istaagaan, qaarna doorishi ay ku dhex jiraan, laakiin ma garan karno. Inta badan tobaneya kama badna, laakiin hadda dadka subaxii waxay sheegayaan ilaa iyo kontonata waa dhan yihiin, laakiin lama garan karo intay yihiin.
kaas wuxuu ahaa Bilow Keirow oo ka tirsan sanadka dalka Kenya oo khadka telefoonka ugu waramay Sahre Cabdi Axmed.
galab wanaagsan mar kale. Haatanna gobolka Hiiraan, magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta booqday markii ugu horreysay danjireyaal ka socda ururka Jaamacadda Carabta si ay u soo qiimeeyaan xaaladda bini'aadanimo iyo midda nabadgelyo ee magaaladaasi. Warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
socdaalkan ay maanta ku yimaadeen magaalada beledweyne safiirada ilaa 8 dal oo Jaamacadda Carabta iyo 4 xubnood oo golaha wasiirada Soomaaliya ka mid ah ayaa ujeedku waxa uu ahaa ukuurgelidda xaaladda guud ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan tan magaalada beledweyne. Safiirada maanta soo gaaray magaalada beledweyne ayaa waxa ay ka kala socdaan wadamada Qatar, Liibiya, Yemen, Masar, Suudaan iyo Jabuuti. Safiirka dowladda Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Dube Dayib Roble ayaa waxa uu ka warramay muhiimadda safarkooda maanta.
Maanta booqashadani waa booqasho taariikhiya weeyaan, waa booqasho ay intaa oo safiir magaaladan isugu timiday beledweyne macnaha ay leedahay waxa ay ka dhigan tahay in uu adduunku u soo jeesanayo Soomaaliya, gaar ahaana gobolka Hiiraan, oo ay tusaale cad u tahay kadib booqashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele uu magaaladan ku yimiday. Maanta inaad arkaysaan in 8 safiir iyaguna ay halkan ku soo dhaadhaceen iyo intaa oo wasiir, ujeeddaduna ay tahay bal dadkan walaalahaya sidii loo garab istaagi lahaa, sidii loo gacan qaban lahaa. Maanta waxaa loo socday waxa weeyaan indha-indhayn, inaa la indha-indheeyo xaaladuhu sida ay yihiin magaalada beledweyne iyo gobolka Hiiraan guud ahaan, si kolkaana loo wixii tallaabooyin la qaadi karayo. Halkan safiirada oo dhan waxaa kale oo ku jira safiirka Jaamacadda Carabta oo wadamada carabta oo dhan isagu matalaya, waxa uuna samayn doonaa ama la wada samayn doonaa hadduu Ilaahay idhaaho in maaragtaan ay warbixin la sameeyo, lagaga warramayo xaaladda ay hadda taagan tahay, xaaladda hadda jirta warbixinna laga siinayo, wixii gargaarana kolka hadduu Ilaahay idhaaho la soo gaarsiin doono. Marka fursadani waa fursad aad u wanaagsan, waa fursad ay reeyiraan ay nasiib u yeesheen oo ay ka duwan tahay gobolada kale. Waa markii ugu horeysay oo intaa oo maaragtaanay dawladoodi oo safiiradoodu ay halkan yimaadaan. Marka taasi waxa walaalayaal ujeedadeedu ay tahay in la garab joogo.
Wakiilka jaamacadda Carabta u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Cabdalla ayaa waxa uu sheegay in ujeedadoodu ay tahay u kurgalida baahida ay qabaan walaalaha carbeed ee Soomaaliya, gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan.
ونحن هنا للاطلاع على احتياجات إخوتنا الأشقاء في هيران وفي بلدين الاحتياجات
waxaan halkan u joognaa inaan ogaanno baahida walaalaheena reer Hiiraan iyo reer Beledweyne, baahidooda dhinaca horumarinta ah, baahida dhinaca waxbarashada ah, baahida caafimaad, baahida dib u dhiska ah, iyo weliba midda aadaminimo. Dhammaanteen markii aanu diyaaradda soo saarnayn waxaanu ka faalloonaynay magaalada. Waxaanan isku raacnay in gobolkani uu hodan yahay oo uu leeyahay khayraad fara badan oo dhinaca beeraha ah, xoolaha, biyo fara badanna uu leeyahay. Waxaanan intaasoo dhan sii dheer in gobolkani ay joogaan dad Soomaaliyeed oo wax soo saar leh. Sidoo kale intaanu booqashadan ku guda jirno waxaanu dul istaagi doonaa qaybo ka mid a mashaariicdii uu fulinteeda dhabarka u ritay madaxweyne Geelle, madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, markii uu magaaladan soo booqday bishii Februari ee sanadkan, kuwaasoo isugu jiray biyoxireenno, buundooyin iyo weliba waddooyin.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax ayaa waxa uu ka mahadceliyey taageerada dowladda Jabuuti, gaar ahaan mashaariic isugu jira dib u dhiska dhismayaal dowladeed iyo biyoxireenno uu madaxweynaha Jabuuti ka hirgeliyey magaalada Beledweyne.
Waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyey madaxweyne Cismaaciil Cumar Geelle, dhammaan guud ahaan Soomaaliya gacanta uu ka geysto xalinta dhibaatada Soomaaliya, gaar ahaan magaaladan Beledweyne iyo gobolka Hiiraan, taageerada uu fidiyey oo ah maanta mashruuca qayb ka mid a derbi laga dhisaayo webiga Beledweyne, looga celinayo magaalada Beledweyne fatahaadaha markasta soo noqnoqda oo sanad kasta soo noqda. Qaybtii ugu horreysay oo maanta dhammaato la furayo iyo dhismayaal dowladdu ay leedahay, runtii wax aan qiyaasi karno maaha, waana wax aanan iloobi doonin weligeenno. Abaalkaasina marbay Soomaaliya celi doontaa. Waxaan rabaa inaan hal eray aan idhaahdo, safiiradan maanta imaanshadooda annaga wax weyn oo macnaha ay noogu fadhisaa. Waxay noogu fadhisaa marka hore inay joogaan Soomaaliya oo khatar weynu ka jirto, inay naftooda u soo huraan. Geesinimadooda waan qadarinaynaa, imaanshiyooda imaadeenna waan qadarinaynaa, waan jecelnahay, taariikhduna way xusi doontaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
san Soomaaliland ayaa gaaray degmada Taleex ee gobolkaasi Sool oo ay ku kala si ay u kala dhex galaan laba beelood oo halkaasi ku dagaalamay. Soomaaliland waxay sheegtay in ciidamadeedu ku guuleysteen inay xabad joojin ka kala dhex dhigaan labadaasi beelood. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cabdulaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa u waramay wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Gobolka Haysimo xaruntiisa Taleex laba beelood oo walaalaa, laba beelood oo isku dada ayaa isku dhac ku yimi dhowrkii maalmood ee dambe u dambeysayba way jirtay. Waa wax aanu aad uga xunnahay xukuumad ahaan. Markaa gurmad baanu ka galay, mid afeed oo aanu baaqiyadirnay iyo mid ficil ah oo halkaasi waxa tagay ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iminka ku sugan, oo suurto gashay inuu gacan ka geysto nabadgelyo doonka ay garwadeenka ka yihiin maamulka gobolka iyo madax dhaqameed ee iyaguna halkaa ku sugan. Muddo kooban markii ay shaqaaqadu dhacdayba ayay madax dhaqameedka iyo waayeelka iyo waxgaradkaasi halkaa ku gaadheen iyo ciidanka qarankuba. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, imikana xaaladdu way degan tahay.
Ma goobtii labada beelood ku dagaalameen ba kala dhex fadhiyaan, mise magaaladu ma sii nabadgelyada u sugan ay tageen ciidamadu?
Ciidanku markaa horta ugu horreysa halkaa waxay u jeedaan inay nabadgelyadaasi gacanta ka geystaan. Waa ku mar labaadkana ciidanku mar hadduu meesha gaaray oo xarunta Taleex joogo, waxa weeye waxa uu gacan siinayaa nabadoonka halkaa ka talinaya, oo ah inay labadii dhinac ee xabadda isla horfadhiyey la kala turkiyo, waana lagu guuleystay alxamdulillahi rabbil caalamiin.
ان مدح دقمد يا كسوغناتن انتي ان اولادنا ديب سو بلاوانتي اسلام مركانا ان كو كل دحجري بلشدا ان الا حدا ان حلكيدي ما لا غلاي ان سومايلان كوور قبهان ان ودا حدشينتي سوكينتان كي لبدا بيلد
وحوي مركا اوغو ريسا ان ميدي وا حبدي يي ديق ان لا توجيو ميدنو وا سيدا اد شيكتو وا هاوشا كلا ان لا غلا او ان اي صورتا غشو ان لبدي دينعبا انت لو عقل عليو ay wuxoodi xabada ka daayaan wada hadal ay ku dhameyn karaan waanan filayaa in ay suurtagal tahay dhaqan bay inoo ahay in labada beelood ee walaala ahaaba ilaahayna in la qabto iyagana xaq lagu ku soo noqdo oo ay suurta gasho in madax dhaqameedkaasina arinta arin dhaqan ku dhameeyaan
ان لكن وزير الدان سؤال كانت هسه كويديو ان لبدن بيلود اه لو بيلود عادي سغو دو اسلام مركانا ان ديغان هان بو ديغا ولالنا ان شققدن كسو عصبوناتي حدا ان ما ها مركي غوريسي لكن سي ان هورا ايو دحداي مله عصبا ان مكو موقتا ان مهم تحي ان لو غنتد مركان او ساناي مدام لا بيلودان كلا فوغينو سدخ يالا يهين ان سيكم دنبيسا ان حلكيدي مشكله رسميه لا سو هي افجريتان كده لو غلو
aadiyad binoogu muqata wa nuugu yeerina dhinacyada ay xuseeyso oo dhan inay nabadaasi qaataan oo ay soo hor fadhiistaan wa nuugu yeerina madax dhaqameedka kale ee Soomaaliland oo dhan iyo cid kasta oo waayeela oo ereygiisa tufleeyay oo ay suurtagal tahay inuu gacan ka geysan karo inuu labada beelood hadalkooda ka qabto ama arinkooda wax ka qabto wa nuugu yeerina waanu ka geysarina gacanta ugu ween sida ay suurtagal ku noqon lahayd inay arrintaas mar uun inaga dhamaado
kaas waxa uu wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse oo magaalada Hargeysa ugu warramayay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
galabunaagsan markale professor Cabdirazaaq Arraalo oo kamid ah asaasiyashii jaamacadda Garissa oo bilowgii bishan ay weerareen dibley ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa VOA u sheegay in duruustii waxbarashada jaamacadda loo wareejiyay jaamacadda Moi ee magaalada Eldoret isla markaana la filayo in waxbarashadu ay bilaabato 20ka bisha May professor Arraalo ayaa sheegay in waxbarashadu ay halkaas ka sii socon doonto muddo sanad ah ilaa dib loo furayo jaamacadda Garissa waa jaamacadda Garissa Yasiin Ciise Wareera ayaa wariyaha VOA Nairobi professor Arraalo la kulmay kana wareystay saameynta u reebay weerarkii jaamacadaasi
dhibaatooyin aad u fara badan ayay keentay arintaas ayada ah oo ardayda ba arday gaaraysa 142 maartii ku geeriyoodeen oo ay ka mid yihiin 13 arday oo ahaa 30 arday oo jaamacadda la aasaasay aniga sanadkii 2009 marka waxa runtii arintaa taala waxa weeyaan arin naxdin badan hase yeeshee jaamacadaasi lagu badbaadiyo oo ay noqono qorin jamacad ma artay aan dib loo furin iyadoo sidii isku wadata oo ay 27 macallimiin shaqaala gaar ah ila 32 oo ay ku jiraan waardiyaashi iyo wixii wax karinay iyo kuwa adeegayo dhan ayaa la raray waxa qayb laga sii oo loo baneyay xubin kamid ah jamacada saldhigeed ee ku taala Eldoret jamacada loo yaqaan Moi oo ahayd jamacada hooyada oo ahayd jamacada Garis xubintaas ama qaybta laga siiyay ayaa la filayaa inay noqoto qaybta ay ku adeeganayaan waxbarashada ku soconayso ardaydi dib loogu yeeray wixii dhintay mooy wax kala 20ka bisha sanad inay soo xaadiraan oo duruustooda dhameystaan imtixaankooda galaan kadib fasax aadaan bisha 9aad haddana ay dib u soo laabtaan oo sanad cusub saa ku bilaabaan 600 arday oo la filayay sanadkan inay ku biiraan bisha 9aad jaamacadda Garissaana waxaa lagu qaabilayaa jaamacadaasi Moi oo Eldoret ku taala oo duruustooda ku wadanayaan ilaa jaamacadda Garissa dib loo habeeyo oo wixii burburay dib loo dhiso la filayaa muddo ilaa 1 sano inay qaadato kadibna loo dib loo noqon doono oo jaamacadii ayay iswaatadana dib meesheeda saligeeda lagu celin doono
professor Cali marka jaamacadii si loo badbaadiyo waxay hadda u guurtay Eldoret jaamacadii iyada ay mataanaha lahayd ee Moi laakiin dadkii iyagu fursadda helayay ee waxbarashada sharci ugu talagashay inay u dhaweeyaan soo halkaasi maqnaansho waxbarashadii iyo fursadii kama maqnaanayso
waxa yaqiin ah in wixii loogu talagalay jaamacadda inay la imaato ama wadato ama soo xaalisho inuu meesha ka maqnaanayo maxay yelay jaamacad markay timaado waxay la imaataa howlo badan dad baa raashin keena oo ku xirnaada oo ma aragtay ganacsi ka sameeyo dad baa hilib keena dad baa guriyihii dhisa dad baa dhulkii haqa dad baa geedo beera ama geedo biyo ku shubaa wixii oo dhan baa horta meesha ka maqnaanaya maadaama jamacaddii physically ay meesha ka maqanto magaalo kale u guurtay intaa laakiin waxaa xoogaa badbaado ah ama maratay wanwaan ah inaanan jamacaddii ayna burburin oo jiritaankeed uusan baabi'in oo jiritaankeed uu soconayo laakiin waxaan filaynaa inay muddo yar u noqoto haddu alaydno
ugu dambeyntii dadkii ka kala yimid gobollada kale ee iskuulaadka dhigayay jaamacadaha dhigayay ee ka shaqaynayay ee caafimaadka iyo horumarka gobolka ee aan u dhaarnay gobolku waa ay ka soo baxeen intoodii badnay arrintaas laftirkeeduna waxay keenaysaa baahi badan iyo adeegyo badan oo ay fulin jireen adigu waxaa tahay guddoomiyihii golaha loogu talagalay dadka xifadda leh inay soo saaraan dadkii bedeli lahaa dadka idinka soo tegayay ee muddada dheer idin caawinayay maxaad haysaan dadkaas goormaa la heli karaa
waad mahadsan tahay yaasiin waa su-aal meesha ku jirto horta waa inaan taariikhda fahanna ayaa muhiima taariikhda gobolka waqooyi bari waa taariikh wuxuu soo maray 50 sano oo gacan bidixayn ah horumar la-aan ah maalgelin la-aan ah oo dowladdii dhexe oo waddanka maamulaysay ay ugu talagashay inuusan meel gaarin waxbana aynu ka soo bixin laakiin hadda waxa runtii waxaa waanwaan noqday oo ma aragtay ilaahay keenay dowlad goboleedka ismaamulka marka tababarkii ardayda la tababari lahaa ama lasoo saari lahaa takaatir ama waxgarad maa xagga tacliinta oo iskuullada baraan waxaad moodaa inay weli ayna meel dheer gaarin hase yeeshee aqoonyahankii gobolka ka yimid oo ama soomaalida u dhashay waxaan isweydiinaynaa yaa joogaa yaa meel ku maqan yaa magaalo kale ama waddan kale gobol kale ka shaqaynayaa waxaan samayn doonaa tirakoob waxaan doonaynaa inaan ogaana nin walba iyo meesha ku nool yahay iyo wuxuu bartay si aan wadahadal ula yeelana madaxtooyada dowlad goboleedka oo aan isla meel dhigna dadkii soo noqon kara iyo sidii loo meeleyn lahaa oo qaybtooda ama xibiibto kaga soo aadan horumarka gobolka ay ku qaadan lahaayeen oo maarata ka geli lahayn
kaasi waxa ahaa profeor cabdirasaaq caraale oo u warramayay wariyaha v o da ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere halkaad nagala socotaan weli waa v o a haatana dhinacii kaalmaha sugaanta heestii hoobalow iyo fanaaniinta maxamed b k iyo yurub genyo
أذن
galab wanaagsan khayrtana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington waana galabnimo khamiisa habishno ay tahay 23ka bisha April 2015 idaacadana waxay idin daadinayaa maxamed sandheere iyo sahre ciidle qodobada idin ku soo maqana waxaa kamid ah doodi gaabneyd iyo barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale markii hore soo wararkii caalamka oo kooban
hogamiyasha dalalka midowga Yurub ayaa maanta khamiis ku kulmay magaalada Brussels ee uga wada xajoodan hindisiyaal badan oo ku jiro fal military si loo joojiyo soo qulqulka qaxootiga isku dayaya inay gaaraan Yurub iyaga oo maraya badda kulanka ayaa imanaya kadib markii muhaajiriintiradu gaarayso 900 markii doonay ay la socdaan ay xadii ku gadoontay xeebaha ka baxsan jasiiradda Talyaanigu leeyahay hindisiyaasha ayaa la filayaa in xoogga lagu saaro in la garto la qabto lana burburiyo doomaha loo arko inay adeegsanayaan kuwa sida sharci darrada uga ganacsada dadka kuwaas oo inta badan dadka ku soo rara duumo aad u gaboobay.
Xogayaha difaaca Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay aad uga walaacsan tahay xilligan maraakiib dagaal oo ay Iran leedahay oo la sheegay inay ku soo jeedaan dhinaca dalka Yemen kuwaas oo la sheegay inay hubu sidaan Shiicada ka dagaalamaysa Yemen ee Xuutiyiinta. Mareykanka ayaa iyaguna dhankooda u diray diyaaradaha hubka qaadah gaar ahaan gantaalaha loo yaqaano USS Roosevelt iyadoo sidoo kale ay jiraan maraakiib kuwa dagaalka ah oo Mareykanku leeyahay oo ku sugan biyaha dalka Yemen kuwaas oo ka jawaabi kara kulanyada Iran ee la sheegay inay ku soo socdaan biyaha Yemen.
Shan bilood kadib markii madaxweynaha Mareykanka waa Barack Obama uu soo magacaabay Loretta Lynch inay noqoto xilaliyaha guud ee Mareykanka ayaa waxa ugu dambeyntii hadda la filayaa in Khamiista maanta aqalka Senate ku ansixiyo iyada oo noqon doonta haweeneedii ugu horeysay ee bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda xilkaasi qabata. Magacaabista Mrs. Lynch ayaa toddobaadii xayirnayd kadib markii xubnaha xisbiga Dimuqraadiga aqalka Senatku ay hakiyeen sharci la doonayay in lagaga hortago taariibinta dadka iyagoo sharcigaasi ku xidhay mid kaloo jamhuuriyiintu ay keeneen oo isna la xidhiidha diidmo la diidayo ilmaha ay dumarka uurka leh iska soo ridaan. Hogaamiyaha jamhuuriyiinta aqalka Senatka ku badan Mitch McConnell ayaa arrimahaasi isku xidhay isagoo sheegay in Loretta Lynch loo codayn doono.
Warar cusub oo la helayo ayaa sheegaya in Jiinuhu ay aaminsan yihiin in Kuuriyada Waqooyi ay haystaan ugu yaraan 20 ka mid ah madaxda hubka nuclearka tiradaasi oo ay ugu oo aad uga badan tii hore loo aqoonsanaa in ay haystaan. Khubarada dhinaca nuclearka ee China ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in xukuumadda Pyongyang ay soo saari karto tiro ku filan oo hubka nuclearka iyagoo haysta xaddi ku filan oo macdanta uraniumka marka la gaaro sanadka soo socda sida lagu baahiyay wargeyska Wall Street Journal.
Halkaad wararkaasi kala socoteenna waa VOA Washington. Maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid ayaa dowladda Kenya ka codsaday inay dib u furto shirkadaha xawaaladaha Kenya ee dowladdaasi xidhay isagoo sheegay in xiritaankani uu saameyn ku reebay Soomaalida dalkaasi degan iyo waliba dadka Kenya ee dhibaatada lacag eeraada ee dibadaha lacagaha looga soo diro. Cabdirashiid Dahabshiil ayaa nagu soo booqday xarunta VOA Washington waxaana sida uu arko xawaaladaha Kenya ay xirtay uga waramay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed.
Kenya waa nasiib darro qaraxii ka dhacay dhibaatadii ka dhacay Gaarisa ee dadka masaakiinta ay ku dhinteen in ganacsatadii Soomaalida oo dhan aan waxba loo kala reebeen liista geliyay. Taa dowladda Kenya waanu kala xidhiidhnay, rajo weyn waa ka qabnaa. Saldo socotay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya laftiisu kulankii uu la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka Kenya arrimaha uu kala hadlay ka mid ahay taas iyo qaxuntiga. Marka dowladda Kenya go'aankii qaadatay waan fahmayaa dhibaatada dhacday Gaarisa ka dhacday. Ciidina taa ku farximayso waa nasiib darro dad masaakiina oo dhalinyara oo wax baranaya inay dhintaan. Laakiin isla markaana go'aanka kale dowladda Kenya qaadanaysa iyada lafteedu waa waxa weyn masaakiin kale oo masaariiftoodii helayay ama shirkado ganacsi oo adduunka oo dhan ka shaqeeya in magaca Soomaaliyeed la yiraahdo magac Soomaaliyeed uu meeyaan liiska in raacino iyagoo aan wax dambi lagu helin maxkamad la saarin dambigoodii la baarin waad ogtahay in nasiib darro tahay. Waana ku rajo weynahay in dowladda Kenya markay dib u eegaan go'aankoodii inay shirkadaha qaar ka saari doonaan liiskaas.
Xayiraadaha meelaha qaarkood iyo tuhumada haatan soo baxay shirkadaha xawaaladaha dhammaan laga qabo ka hor intaysan dhicin ma jirtay waxaad uga hortagi karteen ama isku xirnaan adinka dhexdiina ah si dhibaatadan haatan taaganayso u imaan
arinta Kenya ka dhacday waxay sal ku lahayd Garissa wixii ka dhacay dawladda Kenya shirkadahan ka mid kanahay way license bay siiyeen ay ku shaqeeyaan way audit garayn jireen oo waraaqo ah in auditkoodi ay ka baxeen saddex bilood ka hor dahab shil Kenya Central Bank uu audit gareeyay wuxuu yiri shaqadiina habi baan ku nahay arinta walaal Kenya ka dhacday qaraaxa Kenya ka dhacay ee aad ogtahay ayun bay la xidhiidha waan fahmayo emotionalkeedii saameynta dalka Kenya ku leedahay
waa tahay Cabdirashid dhinaca kale haddaan bal ku weydiiyo saameynta xiristan la xiray shirkadaha xawlaadaha ee dalka Kenya saameyn intee le'eg ay ku reebtay dadkii ku xirnaa ama noloshooda ay ku xirneed lacagaha laga diro qurbaha
walaal waxa weeyaan marka ugu horeysa ee Kenya dalka Kenya waa dal muhiim ah weeyaan Soomaalida oo ah muhiim waxa jooga dhamaan Soomaalidii ka yimi Soomaaliya waxa jooga Soomaalidii Kenya u dhalatay Kenyaanka iyo dadka Kenyaanka laftooda dhamaantood ba shirkadaha ay dahabshiil ka mid yihiin way isticmaalaan waxa kale oo jooga hay'adaha NGO-yada loo yaqaan ama humanitarian-ka ee degan Kenya iyaguna caawinaya Soomaaliya dhamaan shirkadahaas si toos ah iyo si dadbanba shirkadaha Soomaalida lacagaha dira way isticmaalaan qasab go'aanka Kenya uu sameeyay arintaas san hore kugu sheegay wadamada kale caadi ay shaqadeedu uga wada socotaa oo ay lacagta looga diraya waa Kenya oo kaliya taasina dareen ku celceliyo si aanay dadka in dhageysanay ama in daawanaya ay u ogaadaan dhibaatadan waa mid ku kooban Kenya oo kaliya yaan wadamada kale aan gaarsiisanay
waa tahay hadiiba kaba soo qaad dawladda Kenya ay ku adkeysato inay ka noqon weydo go'aankeeda maxaa idin qorsheysan oo meel idin yaal
runtii waxaan ku rajaynayaa in dawladda Kenya ay ku noqoto maxaa yeelay dhammaan ganacsatada Soomaalida oo dhan liis baa la gelinayaa ma aha si cadaalad ah wax dambi lagu helin hadiiba se ay dawladda Kenya aanay ka noqonin qasab marka dawladda Kenya xaq u leh wixii ay ama garyaqaanadeedu nagula talayaan ama looyarinteedu nagula talayaan ayaanu ka yeelaynaa wadanka Kenya ku saabsan
kaasi waxa uu ahaa maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid oo u warramayay wariyaha V O E-da Zahra Cabdi Axmed waxaa dhegeystayaal naga xusuusina in waraysigaas oo maqal iyo muuqaal aad ka heli kartaan websaytkeena voasomali.com
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com
boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A
waxaana ka mid ah ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya
haatanah doodii gaabneed ku soo dhawaada waxay noo soo diyaariyey axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa dadaal weyn u gashay sidii maamulo federaala loogu hirgelin lahaa waddanka soomaaliya balse maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxay xuduudaha ay kala yeelanayaan maamuladaasi iyo gobollada sidii ay xuduuda u kala yeelan waxaana arrintaasi isqabsigeeda oo ka bilowday dhinaca gobolka banaadir iyo shabeellada hoose oo raacsan maamulka koonfur galbeed xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya afhayeenka cusub ee maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane iyo korneel cabdirasaaq siciid xuseen oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si weyna ula socda xaaladda dhaqdhaqaaqii ee siyaasadeed ee ka jira waddanka soomaaliya waxaana su-aasha hore aan siiyey cabdifataax cumar xalane afhayeenka cusub ee maamulka gobolka banaadir
aada u maasan tahay axmed xasolaad arrinta ku saabsan labada gobol ee shabeellada hoose iyo gobolka banaadir wax khilaafa horta marka hore waxa arrin cadeeyay inaan wax khilaafa haba yaraatee uusan jirin marka labaadna arrintii wasiirkii ganacsiga koonfur galbeed oo habeen madow calan ka muday gobolka Banaadir gudihiisa asigoo raba inuu guriga waxa marka deganay raba inuu koonfur galbeed ka maamulo ayay horta doodo ka timid hay'adaha amniga ayaa qabtay maleeshiyaadkiina oo asugu meesha keenay oo xataa ay dad ku dileen oo sida caadiyan loo yahay oo xaqiiqada ahna dadna ay dileen dadna ay dhaawaceen
yaa dilay yaa
waxa dilay maleeshiyaad oo wasiirku marka oo
ganacsiga
koonfur galbeed oo watay marka taas ayadoo jirto ayaa hay'adaha amniguna ay qabteen shaqada qabteen annaguna waxaan sameeyney maadaama ay cadahay xuduuda labada gobolna ay cadahay labada gobolna aysan wax qalalaasa ama dhibaato in ka dhaxeynin labada maamul ama maamulka gobolka Banaadir oo hooyadii maamulada ahna iyo koonfur galbeedna ay dad walaalaha oo saaxiib ay yihiin aydana aysan jirin ay wasiirku habeen madow calan suray anagu calankii waasiibnay calankii qaranka Soomaaliyeed ayaan meesha uga tagnay taas waa mid kale oo muhiimsan waxa weeye arinta ah
marka meesha calanka suray
waa degmada wada jir gudaheeda waya waa degmada wada jir gudaheeda cid walba way taqaanaa
dadka jazeera leeyahay jazeerana waa dhinac ee sagalada hoos
jazeera waxay ka tirsan tahay gobolka Banaadir way marta taas la fahmaa waa in markii la cadeeyo xuduuda gudi xuduuda jira oo baarlamaanku uu amarsiiyay wasaarad arrimaha gudaha jirta marka in wasiir ganacsi uu yiraahdo anaa xuduudii sameynaya oo inta askari iyo ciidan soo wato uu yiraahdo anaa habeen madow calan suraaya waxaan leeyahay waxa maaha
saxmeeyna marka talaaba qaadeen calankii wixii
ay labada la qaadan heeda amni ba qaaday heeda amniga waxay ka dhaxeeyaan Soomaaliyo dhan cid gaar ah ma jirto wixii alla wixii qalalaasa ama gobol iska horkeenaya ama qalalaato sameeyay bay ka hortagayaan
Colonel Cabdirsaaq waa maqleysa afayanka
maamuladan xalay dhageysigooda ma jiclaysan horta Soomaalidu luqadaha waayaha ay isticmaalayso gobolka Banaadir maayarka iyo barasaabku waxay leeyihiin magacaabista mas'uuliyad bay leeyihiin gobolka Banaadir uu ku egyahay sharciyan waa gobolka Banaadir iskuba dhex wuxuu leeyahay karto xuduud buu leeyahay sharciyan la leeyahay shabeellada dhexe iyo shabeellada hoos gobollada Soomaaliya oo dhan waa sidaa gobol kasta xuduudiisa barasaabka xukumaa mas'uulka ah gobolkan jazeera qofku uu dalka iyo dadka yaqaanay baa muhiim ah waxay ka tirsan tahay shareelada hoose mas'uuliyaddeedu ma saaraa maamulka gobolka Banaadir lagala xisaabtami maayo waxay saaran tahay maamulka shareelada hoose Cabdulqaadir Siidi anigu maamulo iyo midna oran maayo labada barasaab baa kala xukuma labada gobol ciddii ku xadgudubtay gobol oo gobol kale maamulka ku xadgudubtay labadaba madaxweynaha magacaabay ba mas'uuliyadda meesha wax ka dhacays kale
marka gobolka Banaadir talaabada ay qaadeen way ku qaldanayaan yalla
ee sharci darro jiro shabeelada hoose barasaabkeeda ahaa inuu qaado ma qaadi awoodu ma leh mana magacowna arrin qarannimo oo wadar ciidamada qaranku u fulinayaan oo dawladda dhexe ah ma waa labadii barasaab ee gobolka sidiisa labada gobol wasiirku ama hajjat anuu wasiir iyo waxaas labada gobol baan ka hadlay
xuduudkooda
soo kuwa saddexda gobol ma xukumaa macna uu weeydaa isku mar darba ama siibi uu
marka xuduudii shabeelada hoos waxa leedahay
waa jidhiir kale koonfur galbeed ama hanno dheh ama dheh gobolka shabeelada hoos mid ka rafta dheh ayagaas mas'uuliyadda amnigeeda qaranku kala xisaabtamaya
hay waa maqleysa Colonel arintan uu leeyahay maamulka ku xad gudbeen
arinta horta waxaan ka midaysanayaa aniga iyo Colonel kuba in wasiirku meesha uu qalad u yimid waa ka midaysan waayo waxa weeye gobolka shabeellada dhexe shabeellada hoose waxaa xukumaa Cabdulqaadir Siidi in wasiir habeen madow calan suro horta taas waxaan u arkaa waa aniga iyo Colonel kuba saaxiibkay isku ma khilaafsan xuduuda gobolka Banaadir gudi xuduuda jira iyo wasaarad ayada lagala macaamilaya maamul gobolna
gobolka Banaadir
waxa rabaad intaana taa u gelin taa waxa laga rabaa gudiga xuduudaha laga rabaa anaga waxaan rabnaa haddii xuduud laga hadlayo cidda iskaluhu inay mas'uuliyaddeeda qaadato warran laba gobol hadday wada hadlayaana maayaradooda ayaa wada hadlaya qadiyada labada gobolna ka wada hadlaya laakiin waxaan rabnaa wasiirka amniga hadda salaaydaba ka hadlayay iyo wasiirkii ganacsiga oo iyo warshadaha oo xuduud calaamadinaya taas waxaan leenahay xoogaa sibxashay la-eg tahay oo duqu waxaan is leenahay cabdullaahi waxuu hamiyey inuu gurigau deganaa xamarka bay dhaba ka xukmeen taas waxaan leenahay
rmana
suurtagelaysan
talaabadiina waa qaadeen
talaabada waa qaadnay waana soo siibnay tabeelihii ay meesha sureen oo wax cad weeyaan oo aan la qarinaynin calankii qaranka soomaaliyeeda meesha surnaa asagiina halkiisuu suran yahay kii kale oo habeen madow la suray waxaan maqli jirnay waa maxay dadka habeenkii socda haddii wuxuu cadaalad yihiin oy xaq yihiin oo baydhabo laga xukumayo koonfur galbeed ay jasiiro xukumayso maxaa maalin cadday inta shaqada loo qabsado koonfur galbeed iyo gobolka banaadir dad wada dhashay uhelahoo dad iyo deyaan ka dhexeeya weyaan xuduudna waxaa iskale guddigaa iskale asaga ayaana
loogaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
18 gobol Soomaaliya Muqdisho xukunta horta bal ogow caasimadahan caasimadii dawladda dhaxa xukunta weeye waana laga xukuma gobolado dawladda dhaxa ka xukunta hadda 18 barasa bay leeyeen dhigaysh
ha laakiin haddu federaal ah
ii ka hadda federaal ah haddu federaal yahay
walaal kama hadlaynay waxaanu ku hadlaynaa
haddu federaal yahay
ka hadlay
ii sugurta federaal
ay waxaan
aan is fahamin in doodu macna sax sabaysan la rabo caasimada horta gobolada xukunta misaas u dirisa haddana maayor koodo ma xukuma gobolada wuxuu la mid yahay bara saabka shabeelada hoose bara saabka shabeelada dhexe bara saabka
bayer caasimadeed maayor gobol la mid
meeshu gobol gobolada kala ku xukumo
laakiin caasimadii laakiin ka baawr baan soo degmooyin badan ay leedahay shacbiyad badan
awood ahaan
ayaa uma deganto gobolada kale
ha laakiin gobolada kale ma xukunto ayaa ma xukuntay dowladda dhexe xukunta mara saabka xamar jooga afhayeenkan inaan ninkan dhalinyarada oo aan saaxiibka nahay caasimaday xukumaan maamul ahaan oo dikriyata iyo sharciyan u leeyihin wuxuu waxaa rabaa inay qaanuuniya waxa aad xukunto inaad taqaan haddaadan waxa aad xukunto qaanuuniyan aqoon waxa aad samaysaa khayr alcaadi bay noqonaya
aada u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdifataax cumar xalane oo ah afhayeenka cusub ee maamulka gobolka banaadir iyo korneel cabdirasaaq siciid xuseen oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si weynna ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalka soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaadoon la socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatanna waa barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduray
xanuunka dhiigkarka ayaa xanuun khatar ah oo ay dhici karto inuu curyaamiyo xubnaha qofka marmarna keeno dhimasho barnaamijka dhakhtarka weydiin waxaa igu martiyaa dhaktar qadar cabdulaahi oo qaabilsan xanuunada guud wuxuuna ka jawaabayaa su-aalo ay weydinayaan dhegeystayaasheenna qaarkood
magacaygu waa bashiir cumar macalin waxyaabaha sababa ama keena cudurka la yidhaahdo dhiigkarka
waa xanuun runtii aad iyo aad ugu soo badanaya geyigeenna soomaaliya sidoo kale sababihiisa boqolkiiba 59 lama yaqaano waxyaabaha ka hoskareeya waxa weeye annan etiologigiisa lama yaqaano marka boqolkiiba 5 soo dhiban 5%-ga ayaa waxaa lagu sababaa in qofka waxyaabaha ku kaaskareynaya ay ka mid tahay haddii qofku sigaarka cabo oo kale haddii qofku buuran yahay oo kale obesity oo qofku miisaan weyn oo xoog badan uu leeyahay waxyaabahaas ayaa horta ugu badan oo keeni kara waxaa ka mid ah oo kale haddii qofku keliyaho kale ay ka jiraan uu ka jiranyo kale kanser uu ku dhici karo sidoo kale pheochromocytoma wax la yidhaha ayaa jira oo isaguna gaara oo keeni kara in dhiigkarkii qofku sii bato haddii qofku daweynka qaarkood isticmaalo kale sidii daweynkii aynu ka hadalnay hormonal change-ka sameeya ee dheecaanada jirka la bedelo kale haddii qofku aada u isticmaalo in sidoo kale uu keeni karo inuu dhiigkarkii dhaco haddii qof uu isku buuqsan yahay kale oo warwar saa'ida uu qabo qofkaas waxyaabaha aan kula talina waxaa ka mid ah inuu warwarka yareeyo inuu isku buuqaas yareeyo aan hadii uu naxdin oo kala qabo kala oo qofku de laga nixiyo kala isagoon isugeyn oo kala oo shug ku dhaco kala saas awadeed dhigiisa ama pressure-kiisa ayaa kor ku ciikara isla markaana keen kara in qofkii hadii aan early aan laga daweyn xanuunkan ama waqti hore aan laga daweyn in marka uu qofkan u keeni karo saddex siyaabood mid kood in qofku magaraansa uu curiyami oo qayb kamid jirkiisa uu ku dhaco dhiigi oo kacay isla markaana aad saaid u noqday marka qofkii faarij uu qaado in uu qofkii curiyami intaas jirkoo dhan wada curiyami in qayb kamid jirkiisa uu xogaa ka yara taabto xanuunkaasna marka uu taabto uu keeno waxaan naqaano transit ischemic attack oo qayb kamid jirkiisa xanuun ku dhaco siiba waxyaabaha loo yaqaano stroke ama faalijkaas oo kale haddii qofku uu magaraansa sii isticmaalo sidaynu ka warannay cusbada oo kale uu aada isticmaalo oo raashinkiisa ku badan tahay way ku sii keenaysaa in dhiigkarkii uu ku dhaco iyo qofku inuu dhimasho keeno hemorrhage maskaxda dhiigka ka furmo kale markaas waxyaabahaasa ugu badan oo keeni kara dhiigkarka haddii qofku waxyaabahaas life threateninka uu iska ama waxyaabaha uu ka bedelo noloshiisa in uu ka yaraanayo dhiigkarkii haddii uu xilli hore iska daweeyo hadduu isku ogaado in bresherkiisa uu kacsan yahy o kale in markaa uu la socdo oo caafimaadka qaybaha bulshada sida xanaanooyinka ama qaybaha cusbitaalada ama qaybaha gaarka loo leeyahy uu tago iska cabiro markaasuu caafimaadkiisa sii fiicnaanaya.
Dr. Qadar, waxaan maqlaa hebel wadnaha ayaa istaagay, maxaa keeni kara taas?
Marka la qeexayo qof waxyaabaha ugu badan ee markaa inoo keeni kara in qofkii la yidhaahdo hebel siduu u fadhiyey ayunbuu wadnihii istaagay o kale sax haddii qofku uu dhiigkarkiisu ama cabiraadda bresherkiisa uu aanu la socon islamarkaana uu kor usii kaco oo aada u sarreeyo bresherkiisu oo systolikiisu iyo dhystolikiisu ay aada u kacsan yihiin runtii waxay keeni karaan haddii aanu cabirin in qofkii uu keeno inuu maskaxda kaga furmo dhiig kaga furmo isagoo baaritaan aan loo sameyn qofkii lama garanayo qofkii wuu dhacay wuu dhintay laakiin soomaalidii waxa weyaan waa in qofkii la baadha oo loo sameeyaa qofkan wadnihiisii maxaa ku dhacay wadnihiisii si fiican mau shaqeynaya waqtigii hore haddii xitaa uu dhintay in baaritaan loo sameyn qofkan sababtu u dhintay waa maxay ma masaxdaa dhiig kaga furmay ma wadnaha istaagay marka haddii uu ku bato qiyaasta cabiraadda dhiiggiisu waxay keenaysaa in qofkaas uu u dhiman karo wax la yidhaahdo cardiomyopathy oo kale ama in cardiac shock uu ku dhaco ama sidoo kale ay ku keeni karo in maskaxda uu dhiig kaga furmo kale taasoo markaa keeni karta in dhimasho deg dega ay timaado marka waxaad maqlaysaa qofkii siduu jaadkii u cunayey ama isagoo barteenaya ayaa qofkii hebel ahaa masquusha galay wuu dhacay deetana waxyaabahaasa isagoo xaaladiisii caafimaad ay sii kacsan tahay ay isaguna balwadii iyo waxyaabaha uu isticmaalayay uu ku sii kiciyey.
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo aynu ku eegayna qaar ka mid a xanuunada guud. waxaa marti igu ahaa dhaktar Qadar Cabdulaahi oo qaabilsan xanuunada guud intaa barnaamijkan oo kale ku kulmi doono. sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan Ibrahim Xasan Daanduray nala socotinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. gabagabadii idaacadda ayaynu kusii dhawaanaynaa bal qodobadii wararka ugu doorka roonaa qaar ka mida aan weydiiyo maxamed cabdi inuu inoo sheego.
mahadsanid Zahra. xogayaha difaaca Maraykanka Ashton Carter ayaa sheegay in dowladda Maraykanku xilligan ay aada uga walaacsan tahay maraakiib dagaal oo ay Iiraan leedahay oo la sheegay inay kusii jeedaan dhinaca dalka Yemen, kuwaasi oo la sheegay inay hub u siidaan shiicada ka dagaalanta dalkaasi ee Xuutiinta. Maraykanka ayaa isaguna dhankiisa u diray diyaarado sida hubka kala duwan, gaar ahaan gantaalada loo yaqaano USS Roosevelt qaada, iyadoo ay sidoo kale jiraan maraakiib kuwa dagaalka ah oo Maraykanku leeyahay oo ku sugan biyaha dalka Yemen. dhinacaasi Yurubna, hogaamiyaasha dalalka midooda Yurub ayaa maanta Khamiis ah ku kulmaya magaalada Brussels si ay uga xaajoodaan hindisayaal badan oo ku jiro fal military si loo joojiyo soo qulqulka qaxootiga isku dayaya inay gaadhaan Yurub iyagoo maraya badda Mediterranean-ka. dhinaca kalena, dabley hubaysan oo loo malaynaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa maanta meel u dhow magaalada Mandheera ku afduubay. sarkaal ka tirsan waa deegaanka Mandheera oo madax ka ah deegaanka Al-Carabiya.
maxamed, aad baad u mahadsan tahay. miisiga dhagaheena soo gaadhaya wuxuu nooc yahay hees ay ku luuqeynaysa filanada Xaawakiin, bal aynu heestaasi qadar inagii dhegeystayaashaba ku wada nasanno.
heestaasi fanaanada xawakiina noo qaadaysay waxa dhigaysay la dambeeyay barnaamijkii galabnimo inta hadii la yiraahdo todobada fiidnimo ee caawa aynu kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi saare cidla nuur iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.